Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Innovator's Dilemma ni Clayton M. Christensen ay isang klasikong aklat sa negosyo at pamamahala ng inobasyon. Sinusuri nito ang isang nakakagulat na tanong, bakit may mga kumpanyang mahusay ang pamamalakad, malapit sa kanilang mga customer at patuloy na nagpapaganda ng produkto ngunit nauuwi pa rin sa pagkawala ng pamumuno sa merkado? Ang sagot ni Christensen ay hindi simpleng maling desisyon o kakulangan sa talento. Madalas, ang mismong mga gawin na naghatid sa kumpanya sa tagumpay ang nagiging hadlang kapag may dumarating na disruptive innovation. Ipinapakita ng aklat ang kaibahan ng sustaining innovation o unti-unting pagpapahusay sa umiiral na produkto at disruptive innovation na karaniwang nagsisimula sa mas maliit, mas simple o hindi gaanong pinapansing merkado. Layunin ng libro na bigyan ang mga leader, negosyante, product manager at innovator ng mas malinaw na paraan upang makita kung bakit mahirap tugunan ang pagbabago at kung paano magdisenyo ng organisasyong may kakayahang harapin ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit pwedeng mabigo ang kumpanyang mahusay ang pamamalakad? Ang sentral na punto ng libro ay hindi basta pabaya o hindi marunong ang mga kumpanyang nalalagpasan ng bagong teknolohiya. Sa maraming kaso, mahusay silang makinig sa customer, disiplinado sa paggastos, at mabilis maghatid ng mas magandang bersyon ng kasalukuyang produkto. Ngunit ang mga prosesong ito ay nakatuon sa merkadong mayroon na, kung saan malinaw ang pangangailangan, mataas ang kita, at nasusukat ang pagbabalik ng puhunan. Kapag may bagong alok na mas mahina ang performance sa pamantayan ng pangunahing customer, natural itong ituring na hindi pa sulit paglaanan ng malaking pondo. Dito nagsisimula ang dilema. Ang teknolohiyang tila maliit at walang agarang kita ay maaaring umunlad sa ibang uri ng mamimili bago nito maabot ang kalidad na sapat upang hamunin ang lumang merkado. Kaya, hindi sapat ang payong mag-innovate lang. Ang mahalagang tanong ay kung anong uri ng innovation ang sinusuri, para kanino ito ginawa, at anong organisasyonal na lohika ang ginagamit upang pondohan ito. Ipinapakita ni Christensen na ang mahusay na pamamahala ay maaring maging bulag na pagsunod sa kasalukuyang sukatan ng tagumpay kapag nagbabago na pala ang batayan ng kompetisyon. Ikalawa, ang mahalagang pagkakaiba ng sustaining at disruptive innovation. Inihihiwalay ni Christensen ang sustaining innovation sa disruptive innovation dahil magkaiba ang kanilang direksyon at nangangailangan ng magkaibang tugon. Ang sustaining innovation ay pagpapabuti ng produktong kilala na ng merkado. Maari itong maging paunti-unti o malaking teknikal na hakbang, ngunit pangunahing layunin itong magbigay ng mas mahusay na performance sa mga kasalukuyang customer. Karaniwang kaya ito ng malalaking kumpanya dahil mayroon silang engineering, kapital, distribusyon, at malinaw na ugnayan sa mahahalagang mamimili. Ang disruptive innovation naman ay madalas magsimula bilang mas simple, mas mura, mas madaling gamitin, o mas angkop sa isang maliit na merkadong hindi prioridad ng mga namumuno sa industriya. Sa umpisa, hindi nito natutugunan ang hinihinging performance ng pangunahing merkado. Dahil dito, madaling maliitin ito. Ngunit habang bumubuti ang teknolohiya at lumalawak ang paggamit, maaari nitong akitin ang mas maraming customer at baguhin ang dating pamantayan ng halaga. Mahalaga ring hindi ituring na disruptive ang bawat bagong produkto. Hindi sapat na bago o digital ang isang alok. Ang tanong ay kung nagsimula ba ito sa bagong merkado o sa bahaging hindi gaanong pinaglilingkuran, at kung kaya ba nitong lumipat pataas habang tumataas ang kakayahan nito. Ikatlo, paano hinuhubog ng mga customer at mamumuhunan ang paglalaan ng pondo? Isa sa pinakamalinaw na paliwanag ng aklat ay ang problema sa paglalaan ng resources. Sa tingin ng marami, ang senior managers ang malayang nagpapasya kung saan mapupunta ang budget at mga tao. Ngunit ipinapakita ni Christensen na sa aktual na organisasyon, malakas ang impluensya ng mga customer at mamumuhunan. Ang mga proyektong may malinaw na demand, malalaking order, at mabilis na kita ang mas madaling makakuha ng pondo. Ang maliliit na bagong merkado sa kabilang banda ay madalas may limitadong benta at hindi patiyak ang pangangailangan. Hindi sila kayang magbigay agad ng laki ng kita na kailangan ng isang malaking negosyo upang maabot ang growth target nito. Kaya kahit nakikita ng ilang empleyado ang potensyal ng isang disruptive na ideya, maaari itong matalo sa normal na proseso ng pag-aproba ng puhunan. Hindi ito simpleng usapin ng kawalan ng tapang. Ito ay resulta ng makatwirang pamantayan sa loob ng umiiral na negosyo. Ang praktikal na implikasyon ay kailangang gumamit ng ibang paraan sa pagpopondo ng mga bagong oportunidad. Sa halip na piliting patunayan agad ang malaking kita, dapat kilalanin ang maliit na merkado bilang lugar ng pagkatuto, eksperimento, at unti-unting pagbuo ng bagong modelo ng negosyo. Ika-apat, bakit kailangan ng hiwalay na unit para sa disruptive na negosyo? Iminumungkahin ng libro na ang disruptive na oportunidad ay kadalasang hindi dapat ipasok lamang bilang maliit na proyekto sa loob ng pangunahing negosyo. Ang pangunahing unit ay may mga prosesong idinisenyo para sa malalaking customer, matatag na kalidad, tiyak na forecast, at mataas na margin. Ang mga pamantayang ito ay kapaki-pakinabang sa kasalukuyang negosyo, ngunit maaari nitong patayin ang bagong inisyatiba na nangangailangan ng mababang gastos, mabilis na pagsubok, at pagtanggap sa hindi patiyak na demand. Dahil dito, mas angkop na bumuo ng hiwalay na organisasyon o koponan na may sariling target na customer, cost structure, sukatan ng tagumpay, at sapat na otonomiya. Hindi ibig sabihin ito na iiwan ang disiplina sa negosyo. Sa halip, inaangkop nito ang disiplina sa laki at kalagayan ng bagong merkado. Ang maliit na unit ay hindi agad hinuhusgahan gamit ang kita at paglago na inaasahan sa mature na negosyo. Maari itong matuto mula sa unang mga gumagamit, baguhin ang produkto, at hanapin ang tamang modelo bago lumaki. Mahalaga ang suporta ng senior leadership, ngunit kailangan ding protektahan ang unit laban sa mga desisyong automatikong pabor sa lumang negosyo. Sa ganitong paraan, nagiging praktikal na kakayahan ang inobasyon, hindi lamang pahayag sa estratehiya. Panghuli, resources, proseso, add values bilang limitasyon ng kakayahan ng kumpanya, ginagamit ni Christensen ang balangkas ng resources, processes at values o RPV upang ipaliwanag kung bakit hindi automatikong naililipat ang lakas ng isang matagumpay na kumpanya sa bagong pagkakataon. Ang resources ay mga taong may kasanayan, teknolohiya, pera, tatak, kagamitan at relasyon sa merkado. Madalas, ito ang unang nakikita ng mga leader kapag tinatasa ang kakayahan ng kumpanya. Ngunit mahalaga rin ang processes tulad ng paraan ng pagbuo ng produkto, pag-aproba ng budget, pakikipag-ugnayan sa customer, at pagsukat ng performance. Ang mga prosesong mahusay para sa paulit-ulit at predictable na gawain ay maaring mabagal o mahigpit para sa isang bagong merkado. Ang values naman ay tumutukoy sa mga prioridad na nagsasabi kung aling oportunidad ang karapat-dapat paglaanan ng panahon at puhunan. Halimbawa, maaring ituring ng malaking kumpanya na napakaliit ng isang market para maging mahalaga, samantalang iyon mismo ang tamang simula para sa isang startup. Kaya ang problema ay hindi laging kakulangan sa asset. Minsan, ang umiiral na proseso at pamantayan ng halaga ang tunay na hadlang. Tinutulungan ng RPV ang mga leader na magpasya kung dapat bang gawin ang proyekto sa loob ng kasalukuyang unit, baguhin ang paraan ng pagtatrabaho o magtatag ng hiwalay na organisasyon. Bilang pagtatapos, ang The Innovator's Dilemma ay mahalagang basahin para sa mga founder, executive, product leader, engineer, investor, at manager na nagtatrabaho sa industriyang mabilis magbago. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nasa mas tradisyonal na sektor dahil ang pangunahing usapin nito ay hindi lamang teknolohiya. Tungkol ito sa paraan ng pagdedesisyon ng organisasyon kapag ang pinakamalinaw na datos at pinakamalalaking customer ay nagtutulak sa negosyo palayo sa isang maliit ngunit. Posibleng mahalagang pagbabago, ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng mas tumpak na wika para suriin ang bagong oportunidad. Sa halip na magtanong lamang kung mas maganda ba ang teknolohiya, matatanong ng leader kung aling customer ang unang makikinabang, anong value network ang nililikha, at anong uri ng organisasyon ang kayang suportahan ito. Naiba ang aklat sa maraming libro tungkol sa innovation dahil hindi nito inilalarawan ang pagbabago bilang bunga lang ng pagiging matapang, malikhain o handang sumugal. Ipinapaliwanag nito ang mekanismo kung bakit makatwir ang desisyon sa kasalukuyan, ang maaring maging maling hakbang sa hinaharap. Ang mga halimbawa at balangkas nito ay nagbibigay ng konkretong pagtingin sa resource allocation, organisasyonal na proseso, at pamantayan ng negosyo. Hindi ito madaling recipe para matiyak ang tagumpay at kailangan iangkop ang mga ideya sa partikular na industriya. Gayunman, nananatili itong natatangi dahil malinaw nitong ipinapakita na ang pagprotekta sa bagong negosyo ay minsang mas mahalaga kaysa agad itong ipasok sa lohika ng lumang negosyo. Kung gusto mong sumuporta Clayton M. Christensen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.